järjekordse piibliseletusega oleme jõudnud 136. psalmi juurde. Ma loen ette kogu selle psalmi. Tänage Jehovat, sest ta on hea, sest tema heldus kestab igavesti. Tänage Jumalate Jumalat, sest tema heldus kestab igavesti. Tänage Isandate Issandat, sest tema heldus kestab igavesti. Teda, kes üksi teeb suuri imetegusid, sest tema heldus kestab igavesti. Teda, kes on teinud taevad arusaamisega, sest tema heldus kestab igavesti. Teda, kes on tagunud laiaks maa üle vee, sest tema heldus kestab igavesti. Teda, kes on teinud suured valgused, sest tema heldus kestab igavesti. Päikese pannud valitsema päeva ajal, sest tema heldus kestab igavesti. Kuu ja tähed valitsema öösi, sest tema heldus kestab igavesti. Teda, kes lõi surnuks Egiptuse esmasündinud, sest tema heldus kestab igavesti. Ja tõi välja Iisraeli nende keskelt, sest tema heldus kestab igavesti. Vägeva käega ja sirutatud käevarrega, sest tema heldus kestab igavesti. Teda, kes lõikas kõrkjate mere kaheks, sest tema heldus kestab igavesti. Ja laskis Iisraeli minna sealt läbi, sest tema heldus kestab igavesti. Ta raputas Vaarao ja tema väe kõrkjate merre, sest tema heldus kestab igavesti. Teda, kes juhtis oma rahvast kõrbes, sest tema heldus kestab igavesti. Teda, kes lõi surnuks vägevad kuningad, sest tema heldus kestab igavesti. Ja lõi maha suurt sugu kuningad, sest tema heldus kestab igavesti. Siihoni eemorlaste kuninga, sest tema heldus kestab igavesti. Ja Oogi Baasani kuninga, sest tema heldus kestab igavesti. Ta andis nende maa pärisosaks, sest tema heldus kestab igavesti. Pärisosaks oma sulasele Iisraelile, sest tema heldus kestab igavesti. Teda, kes meid meelde tuletas meie alanduses, sest tema heldus kestab igavesti. Ja vabastas meid meie vaenlaste käest, sest tema heldus kestab igavesti. Teda, kes annab kõigele lihale roa, sest tema heldus kestab igavesti. Tänage taeva Jumalat, sest tema heldus kestab igavesti. Aamen. Kahtlemata tundub see psalm meile mõnevõrra ebatavaline. Siin tuleb kindlasti eraldada teineteisest vorm ja sisu. Vormilt, nagu meie praegu kuulsime, on see liturgiline laul. See tähendab, et seda kanti ette templis vastastiku laulmisel. Salmi ühe poole laulsid leevitid ja teise poole laulis rahvas. Võimalik, et lauldi ka mõnikord seda nii, et laulis solist ühe osa ja refrääni osa laulis koor. Ja see refrään, sest tema heldus kestab igavesti, oli rahval kerge meeles pidada. Ja inimestel oli siis kerge iga lause järele uuesti seda üle laulda. Mõttekäigu selgitamiseks on vaja see laul läbi lugeda ilma refräänita. See tähendab, et kui me tahame selle laulu sisust õiget pilti saada, siis tuleks lugeda psalmi esimesed pooled, 26 salmi ja 26 salmi esimesed pooled. Seda lugedes siis näeme ühtlasi ka, et see on väga sarnane 135. psalmile. Siigi psalm, mis me praegu lugesime, on koostatud piiblisalmidest, nii nagu 135. laulgi seda on. Kõigi tunnuste järgi on see loodud pärast Paabeli vangipõlve ja sellega kuulus see teise templi teenistusesse. Juutide juures kandis see laul nimetust Suur Hallel ja mõnikord nimetati seda ka koos eelmise psalmiga. See on psalmid 135 ja 136 mõlemad Suur Hallel. Väike Hallel ehk lihtsalt Hallel ja seda nimetust kandsid siis psalmid 113 kuni 118. Neist me oleme juba varem rääkinud. Templis kanti seda laulu ette uusaasta pühal ja ka suurel paasa pühal. Mis võiks olla selle psalmi teemaks? Arvan, et meie ei lähe kõrvale autori mõttest, kui ütleme, et refrään moodustabki selle teema. Tema heldus kestab igavesti. Näib, et nende sõnadega Jumala ülistamine oli Iisraelis juba väga vana, sest teisest ajaraamatust 7. peatükist loeme, et juba Taavete ajal Jeruusalemmas austati Jumalat selviisil, et öeldi, tema heldus kestab igavesti. Niisama ka Joosafati sõja ajal, millest loeme 2. aja 20. peatükis, ka seal on täpselt see sama sõnastus olemas. Kui seda psalmi tahaksime jaotada sisuliselt, siis võime ütelda, et esimesed kolm psalmi moodustavad üleskutse Jumala helduse eest tänamiseks ja selle järele on psalmid 4-9, Jumala suurus ühtlasi siis ka loomistöös. Edasi on psalmid 10-22, Jumala heldus, nagu see ilmneb Iisraeli ajaloos. Ja siis veel edasi psalmid 23-25, nagu see ilmneb Jumala päästmistöös. Ilmselt on siin mõeldud Paabeli vangipõlvest pääsemist. Ja lõpuks on 26. psalm, mis esitab uuesti üleskutse Jumala ülistamiseks. Seega siis on nii laulu stiil välja peetud, et algus ja lõpp sarnanevad teineteisele. Hea, kui me siiski sellest psalmist midagi teame, sest sellel ei puudu mitte oma sisu ja mõtte. Käesoleva psalmi seletamisel lähtumegi siis peamõttest tema heldus kestab igavesti. Kujutleme, kui selles psalmis oleks üks ainus kord öeldud, tema heldus kestab igavesti, siis oleks olnud see kindlasti märkimisväärne. Kui see oleks esinenud 2 või 3 korda järjest, siis oleksime öelnud, et siin tahetakse seda mõtet eriti alla kriipsutada, eriti rõhutada. Aga ütelge, mida me peame siis tegema, kui seda on 26 korda järjest. Praegu kuulsite. 26 korda järjest, sest tema heldus kestab igavesti. Ilmselt tahtis Jumal ja tundis ka psalmist seda vajadust, et kui saaks kuidagi muuta Iisraelile Jumala helduse eest tänamist harjumuslikuks, et see oleks igapäevane mõttekäigu osa neid. Hommikul tõustes võiks usklik inimene tänada Jumalat tema heldus eest, õhtul magama minnes tänada jälle Jumalat tema heldus eest. Ja kui ta öösel ärkab, ta võib Jumalat tänada tema heldus eest ja keskpäeva ajal, kui ta mõtleb oma issandale, et ta võiks seda sama jälle uuesti teha. Selles laulus on siis suur Jumal ja tema suur heldus ja ühtlasi ka meie kohustus esile tõstetud. Võtame siis selle esimese mõtte Jumala suurus. Psalmi alguses rõhutatakse Jumala suurust 3-kordselt. Tänagi Jehovat, sest on heas, sest tema heldus kestab igavesti. Tänagi Jumalat ja Jumalat, sest tema heldus kestab igavesti. Tänagi isandat, issandat, sest tema heldus kestab igavesti. Nüüd ma loen need samad salmid nii, et jätan refrääni lugemata. Siis me kuuleksime seda niiviisi. Tänagi Jehovat, sest tema on hea. Tänagi Jumalat ja Jumalat, ja tänagi isandate, issandate. Siiga siis kolmekordne tähelepanu pühendatud Jumalale ja iga kord erinev nimetus. Algas sellega, et esiteks nimetati Jehova, tänagi Jehovat, sest ta on hea. Ja tema ise nimelt Jehova Jumal, see tähendab igavene Jumal, ongi hea. Ja kõik, mis tema teeb ja mida tema tahab, see on hea. Kui erinev on selle mõttega tulla Jumal ette variseri palvest, kes variser tuli Jumal ette ja tänas, et tema variser ise oli nii hea. Aga siin tuleb salmist Jumal ette ja tänab, et Jumal on hea. Kui meie usklikude inimestena tahame täna Jumal ette tulla teda tänama, siis on küll väärtus selles, kui me oskame Jumala headust näha, aga võime unustada oma headuse, sest selle all kriipsutamine ei too meile mingit vaimulikku tulu. Tänagi Jehovat tähendab igavest olendit. Taeva ja siis teine on tänagi Jumalat. Jumal, see on looja Jumal. Seda me tunneme juba piibli esimeselt leheküljelt, alguses lõi Jumal, taeva ja maa. Ja siin, kui meile räägitakse Jumalast, siis ühtlasi nimetatakse teda ka Jumalate Jumalaks. Inimesed olid siin maa peal kummardanud mitmesuguseid kive ja puid ja metalli, kuud ja päikest ja taeva tähti ja palju muudki. Aga need asjad olid Jumala loodud. Sellepärast võis psalmist õigusega öelda, et tema on Jumalate Jumal. Kuidas teised rahvad ka teeniksid oma jumalaid, aga need tõeliselt ei ole seda, need on ainult Jumala loodud nähtused. Jumal on ühtlasi ka isandate issand. Inimkonnas valitsevad mitmesugused isandad ja maisedki isandad ei taha mitte seda, et neid kiidetakse ainult nende võimu pärast. Kuigi nad peavad võimust üsna suurt lugu, aga ka need, kes on üsna võimurohked, tahavad, et rahvas nimetaks neid armulisteks isandateks. Nii nagu Jeesus seda ütleb Luuka evangeeliumi 22. peatükis, paganad ülemad valitsevad nende üle ja neid nimetatakse armuliseks isandaiks. Nii et inimene, kui temaga on valitseval positsioonil, siis tema tahab, et teda ka nimetatakse armuliseks, heldeks, heatahtlikuks. Aga kui nüüd meile räägitakse isandate issandast, sellest jõust, kes valitseb kõikide valitsijate üle, siis tema on tõepoolest helde. Ja tema ei tule meile mitte peale sundima oma võimu, vaid tema tuleb ja pakub oma head tahet meile. Näiteks täna kõhtul Jumal kutsub meid selleks, et me teda täname. Aga kui me ei taha tänada, Jumal ei sunni sind ka tänama. Ja Jumal kutsub meid üles, et me teda paluksime. Aga kui me ei taha paluda, siis tema jätab ka sulle selle võimaluse. Ja isegi kui inimene tahab igavest hukka minna, see võimalus on temale ka jäetud. Nii et Jumal austab inimese vabadust ja siiski seal juures jääb tema heldus suureks. Psalmi lõpul nimetatakse siis veel Jumala taeva Jumalaks. Et sellega ma võtan esimesed kolm salmi ja viimase salmi, sest neis mõlemais räägitakse Jumala suurusest. Iisrael oli eriti Paabeli vangipõlva ajal õppinud otseses kokkupuutes teiste rahvastega seda, et neil on oma jumalad, seda nad teadsid muidugi varem, aga nüüd nemad nägid, kuidas need inimesed oma kodus elasid, kuidas nemad seal oma jumalaid teenisid ja neile ohverdasid. Siis oli üldine maailma pilt tolla ajal niisugune, et iga rahval olid oma piirid ja jumala võim piirdus ka selle rahva piiridega. Selle rahva piirides valitses see Jumal, aga kui inimene läks üle piiri, siis valitses seal juba teine Jumal. Sellepärast siis ka see Joona raamatu mõte, et tema tahtis Jehova palgist ära põgeneda Tarsisi. Ja ta katsus siis Iisraeli piiridest välja pääseda, et sellega ühtlasi ka Iisraeli Jumala mõjualt vabaneda. Aga Iisrael märkas peagi seda, et see lahendus ei ole õige. Sest Jumal kutsus Aabrami, aga kus kohal Aabram siis oli? Aabram oli Haaranis, kui Jumal andis talle korralduse Kaananisse minna. See Jumal oli siis ka Haaranis. See sama Jumal oli ka Kaananis. Ja kui mõtleme Moosesele, siis Mooses oli Egiptuses. See sama Jumal tegeles temaga seal. Oli kõrbes, Siinail, seal tegeles see sama Jumal temaga. Ja kui ta kõrbest läbi jõudis Jordani lähistele, siis ikka see sama Jumal tuli temaga. Ja Joona pidi õppima seda saladust, et Jumal, kelle eest ta põgenes, valitseb ka merelainete üle ja Vahemere sügavuses oli see sama Jumal, mis tema oli Jeruusalemma templis. Ja kui ta läks Niineve linna, siis ikkagi oli seal see sama Jumal, kes temaga rääkis. Sellepärast nimetas siis Iisrael tõelise õigusega Jumalat taeva Jumalaks. Olgu öeldud, et Vanatestamendi vanemas osas ei kasutata seda nime taeva Jumal, aga seda kasutatakse küll Vanatestamendi hilisemas osas. Uues testamendis kasutatakse seda ilmutuse raamatus. See Jumal, taeva Jumal, on siis üle kõigest maisusest, maailma segadustest, rahutustest, muredest, hädadest ja sõdadest. Jumal on kõrgemal kõigest sellest, tema on taeva Jumal ja tema annab oma rahvale taevase osa kätte juba siin maa peal. Meie tunneme taeva rahu oma südames ja tema annab meile ka igavese osa kätte ja viib oma rahva taevariiki. Nii on meie Jumal tõeliselt taeva Jumal. Ja täna kõhtul, kui me mõtleme oma Jumalale, siis võime mõelda temale nagu igavesel olendile, kellest siin räägiti. Tema on looja Jumal ja tema on kõikide käskijate käskija. Jumala tahte kohaselt on siis tekkinud maa ja taevas, lainetav meri ja kõik, mis selles maa ilmas on. Tema käsu kohaselt tõusid kuu ja päike. Esimesest korda voolusid siis jõed roheliste kallaste vahel ja mühasid metsad siin maa peal pärast seda, kui Jumal oli oma loova sõna ütlenud. Hakkasid liikuma kalad meres, linnud taeval, loomad siin maa peal, aga see siis, mis psalmistil on siin mõnevõrra nagu originaalne, on see, et see kõik oli Jumala headuse avaldus. Kui Jumal üldse lõi selle maailma ja kõik, mis siin maailmas on, siis sellega Jumal väljendas oma head tahet, oma häid kavatsusi ja oma suurepärast plaani. Ja siis Jumal lõi ka inimese ja ega inimenegi loodud looduse nuhtluseks, vaid inimene pidi ka olema looduse õnnistuseks, sest tema pidi seda sama loodust harima ja hoidma, nagu Jumal ka selleks temale käsu andis. Inimese loomises pidi siis veel erakordselt kätte paistma Jumala heldus. Ja see osa, mis meie käesolevas psalmis näeme, on just siin, kuidas psalmist võis laulda sellest Jumala headusest ja Jumala kartlikud inimesed teevad seda tänaseni. Kui nad vaatavad loodust ja näevad seal Jumala kätte tööd, siis on see neile kõigile tänu põhjuseks. Kui me loeme uuesti psalmid 4-9, siis saame sellest aru. Tänagem teda, kes üksi teeb suuri imetegusid, teda, kes on teinud taevad arusaamisega, teda, kes on tagunud laiaks maa üle vee, teda, kes on teinud suured valgused, sest tema heldus kestab igavesti. Päikese pannud valitsema päeva ajal, kuu ja tähed valitsema öösi, teda ja siis juba tuleb ajaloo juurde. Need, see loomise käik on siin üksikasjadeni nimetatud, aga midagi väga isäraliku siin ei ole, muutkanud ehk see väljendus võib mõnda huvitavad, kuidas maa tagunud laiaks vee peale, et mis mõte sellel võiks olla. Tollaaegse maailma vaate kohaselt oligi maa ürgvetel ujumas ja selles ei ole midagi isäraliku, kui seda ka siin on kasutatud. See oli eriti ka Babilonia vaade maailma kohta. Nüüd pärast seda, kui Jumala loomistöö ilmutab meile tema heldust, siis on veel nimetatud usklikkude ajalugu, avaldab meile Jumala heldust. Jumala heatahe loomistöös on märkimisväärne, aga kui see loomistöö ennast patu läbi ära rikkus ja kui inimene oli Jumalast langenud, siis Jumal hakkas tegema ettevalmistusi selleks, et seda inimkonda päästa. Ja tema lähenes Aabramile, andis temale tõotused ja Aabrami järglastes tema moodustas siis eri rahva, kelle kaudu tema hakkas ettevalmistuse tööd tegema, et Messias võiks maailma tulla. Tõsi, see oli orja rahvas, keda Jumal kutsus ja kelles tema tegi maailma tõelise religiooni õpetaja ja kõlbluse õpetaja, sest sisuliselt seda siiski see väikene orja rahvas oli ja selleks tema ka sai. Jumal jagab siis oma heldust oma rahva ajaloos ja psalmis nimetab kolm eri osa, kus Jumala heldus avalikuks sai. Esimene osa seisnes siis selles, et Jumal vabastas nemad Egiptusest. See oli organiseerimata rahvas orjade hulk ja nemad ise ei oleks iialgi sellega toime tulnud, et nemad oleksid Egiptuse vägevuse käest suutnud ära põgeneda. Paarau kogu oma võimsusega oli selle vastu, et nemad oleksid ära läinud ja neil ei oleks seda võimalust olnud, kui Jumala heldus ei oleks appi tulnud. Aga pärast seda, kui Jumala heldus oli neile appi tulnud ja neid vabastanud, ega siis see heldus neid unustanud, siis algas selle rahva saatmine kõrbes. Kui Jumala heldus oleks rahva välja toonud ja teda sinna paika jätnud, siis see rahvas oleks lühikese ajaga kõrbes nälga surnud või janusse hävinud. Aga Jumal jätkas oma suure hoolega oma hoolitsevat tööd ja tema heldus paistis päevast päeva Iisraeli käes, kui nad hommikul oma mannat korjasid või kui nemad imekombel jälle vett said oma janunevatel päevadel, siis oli see Jumala helduse avaldus. Ja kolmas helduse avaldus oli siis, kui nemad Kaanani maale jõudsid ja Jumal seal võimsad armeed nende ees kõrvaldas ja vägevad kuningad said hukka selle tõttu, et nemad Jumala tahtele vastu hakkasid ja olid oma patuga ära teeninud seda. Sellepärast oli siis ka 21. salmis öeldud, Jumal andis neile selle maa. Jumala rahva ajalugu näitab ikkagi ka Jumala heldust. Juba nimetasime, et mis kasu oleks sellest, kui Jumal oleks Iisraeli vabastanud, aga jätnud siis teda oma saatuse hooleks. Tule nüüd toime, kuidas sa saad. Siis, sest kõrbes puudus ju selle rahva elamisvõimalus. Seal ei olnud võimalik transporti korraldada, seal ei olnud teed, kust nad ise pidid minema ja Jumal pidi juhtima neid algusest kuni lõpuni. Nii sama võime ütelda, mis kasu oleks sellest, kui Jumal meid pattudest päästab ja jätaks meid siis hooletusesse. Aga Jumala heldus on suur ja see tuleb ühest olukorrast teise. See heldus, kes meid kord maailmast välja kutsus, on täna õhtul veel meie juures. See sama heldus, kes meid on mitmest hädaohust välja aidanud, on täna õhtul niisama suur meie vastu ja meie tunneme Jumala palgis tänu. Siia kohta me jätame nüüd pooleli selle psalmi seletuse, kui see on lubab, siis järgmisel korral meie püüame siit edasi seda lugeda, aga arvestades selle psalmi erakordset ilmet, siis oleks üsna hea, kui te kodus ka seda loete. Ja märkige ära mõned üksikasjad, et meie ka tänase seletus alusel võiksime seda siis uuesti lugeda ja sellest suurema vaimuliku kasu kätte saada. Hea on, kui me täna õhtul oma käed võime Jumala ees kokku panna ja tänada, et tema heldus kestab ja kestab täna õhtul ka meie juures. Aamen.